Вечерняя казка. Небо запалило зоркі свечки, казка усім говорить: добрый вечер. Добрый вечер, мой юный друже. Гэта я, казачнік. Ну, а дзе казачнік, там і казка. Ты якую хацеў бы сёння паслухаць? Казак жа на свеце багата. Але я скажу табе па сакрэту. Мы, казачнікі, любім распавядаць пра далёкія краіны і пра старадаўнія часы, калі дзівосаў было столькі, што і не злічыць. Ты хочаш менавіта такую казку? Ну, дык слухай. У старадаўнія часы у далёкай краіне жыў адзін гаспадар. Не бедны, не багаты. Меў з барвёнаў хату, сякі такі дастатак і скацінкі статак. Але галоўнае, быў у таго гаспадара сын. Спрытны ды кемлівы юнак. З году ў год ён пасвіў бацькоўскую жывёлу. 10 кароў, 10 коз і 10 авечак. І вось аднойчы бацька паклікаў сына і сказаў яму: «Што ж, сыне, 15 гадоў ты быў неблагім пастухом. Зараз я хачу паглядзець, якім ты будзеш купцом. Вазьмі 10 авечак з майго статку і прадай іх у горадзе. Прадасі з выгадай, атрымаеш ад мяне падарунак». Выслухаў юнак бацьку, пачціва пакланіўся яму і пагнаў свой тавар у бліжэйшы горад. А там гандляроў процьма. Пакруціўся наш юнак на рыначнай плошчы са сваімі авечкамі і раптам бачыць. Паміж радоў ходзіць нейкі чалавек і падлічвае ўвесь тавар, што быў прывезены ў гэты дзень. А юнаку аж зайздросна зрабілася. Сам жа ён толькі да 10 і ўмеў лічыць. Падышоў юнак да незнаёмца і пытаецца: «Скажы мне, разумны чалавек, а ці не навучыш ты мяне лічыць?» «Што ж навучыць можна?» – адказаў незнаёмец. «А колькі ты заплаціш за навуку?» «Вазьмі маіх авец», – прапанаваў юнак. Незнаёмец пагадзіўся і за месяц навучыў былога пастуха добра лічыць. Вярнуўся юнак дамоў, а бацька пытаецца: «Ну? Як ці выгадна прадаў ты авечак?» А сын яму: «Ды я імі за навуку заплаціў. Цяпер я магу пералічыць хоць усе зоркі на небе, усе дрэвы ў лесе, усе травінкі ў лузе». Ох, і раззлаваўся ж тут гаспадар: «Відаць, рана табе купцом становіцца. Дзе гэта бачна, каб за нейкую там навуку 10 авечак аддавалі? Але няхай, выпрабаю цябе яшчэ раз. Гані ў горад 10 коз. Паглядзім, як ты іх прадасі». Сын паабяцаў бацьку, што вернецца з добрым барышом, і пашыбаваў у горад, а за ім увесь ягоны тавар. Доўга ці не гандляваў сын гаспадара, невядома. Але вядома, што на той жа рыначнай плошчы ён убачыў трох вандроўных цыркачоў. Яны паказывалі адно аднаму розныя фокусы, а выпадковыя гледачы толькі дзівіліся з цыркавога спрыту. І тут юнак не стрываў і падышоў да фокуснікаў: «Вось каб і мне так навучыцца, а?» «Калі ласка», – усміхнуліся цыркачы. «А што дасі за навуку?» «Да хаця б 10 коз», – усклікнуў юнак. Цыркачы кіўнулі яму ў знак згоды, і праз месяц іх вучань не горш за настаўнікаў паказваў розныя штучкі і фокусы. І толькі бацька ніяк не мог уцяміць, што сын зноў змарнаваў ягонае багацце. «Ох, бедны я, бедны», – стагнаў ён, – «сына недарэку маю. Ох, але нічога не зробіш, нездарма ж людзі кажуць, Бог тройцу любіць. «Вось што, сыне, пойдзеш у горад, прадасі 10 кароў, глядзі, зноў зробіш па-свойму, дамоў не вяртайся». Сын паабяцаў бацьку, што вернецца дамоў з грашыма, і рушыў у горад. Хочаш вер, хочаш не, але ў трэці раз не паслухаў сын бацьку. І як гэта адбылося? А вось як. У горадзе юнак убачыў, як двое старых гулялі ў шахматы. І юнаку так карцела стаць добрым шахматыстам, што ён не вытрымаў і звярнуўся да ігракоў. «Выбачайце, о, шаноўныя, не маглі б вы навучыць мяне гэтай мудрай гульні?» «Што ж, вучыся, адказалі старыя, толькі плаці». Юнак, недоўга думаючы, аддаў старым 10 кароў. Ці трэба казаць, што праз месяц юнак нават абыгрываў сваіх настаўнікаў. Такім ён стаў выдатным шахматыстам. Але вось бяда. Юнаку не было як вярнуцца дамоў без грошай і без кароў. І пайшоў хлопец, куды вочы глядзяць. Доўга ён ішоў ці не, але недзе за горадам убачыў вялізны статак – каровы, козы, авечкі. «Чыё ж гэта ўсё?» – спытаў хлопец у пастуха. «А то яму і кажа. Гэта статак майго гаспадара, магутнага хана. Статак можа стаць тваім, калі ты згуляеш з ханам у шахматы і выйграеш. Але перш пералічы ўсіх жывёлін у статку, іначай хан не сядзе з табой за шахматную дошку». «Што ж, – падумаў юнак, – было, не было. Згуляю з ханам у шахматы». Аднак спачатку ён пералічыў усіх кароў, коз і авечак. Іх аказалася 90. Юнак пералічыў іх на ўсялякі выпадак яшчэ 2 разы і пакрочыў да ханскай сядзібы. А хан быццам бы чакаў свайго гостя. На шахматным століку стаялі фігуры, хан сядзеў побач у крэсле і піў чай. «Хочаш згуляць са мной?» – спытаў ён юнака. «Хачу», – адказаў той. «А колькі скаціны ў маім статку, ты ведаеш?» – зноў спытаў хан і хітра прыжмурыў вока. 90 галоў, ваша міласць», – прамовіў юнак. «Што ж, калі ты такі разумны, дык садзіся за шахматны столік», – прапанаваў гаспадар. «Гуляйма 3 разы. Як выйграеш, статак твой. Ну, а калі прайграеш, станеш маім пастухом. А пакуль вып'ем чаю». Жонка хана прынесла 2 піялы з чаем, ігракі выпілі яго, і тут юнак адчуў. У галаве яго быццам пацямнела, думкі пераблыталіся, і ён прайграў хану першую партыю. Хан засмяяўся і зноў загадаў прынесці чаю, а юнак, здагадаўшыся, у чым справа, непрыкметна, як сапраўдны фокуснік, памяняў піялы. На гэты раз партыю прайграў хан. Ён раззлаваўся і зноў загадаў прынесці 2 піялы. І зноў юнак непрыкметна памяняў іх месцамі. І зноў хан прайграў. А юнак усміхнуўся, адпусціў ханскага пастуха на ўсе 4 бакі і пагнаў ханскі статак дамоў. «Ну вось і ўся казка, мой дружа. А цяпер спаць. Прыемных табе сноў».